Milé sestry, milí bratia, milé deti, mládež, všetky vám prajem Božie požehnanie. No a dnes ešte v úvode mám ešte jeden príbeh pre deti. Takže tí, čo tu ostali, tak... A je to príbeh o jednom, taký kraťučký len príbeh na úvod. Príbeh o jednom malom dievčatku. Že také, ako ste boli vy, dievčatá, dobre? Volala sa Karinka a to dievčatko dostalo raz veľmi peknú knižku biblických príbehov. A už bolo asi trošku tak okolo 5 rokov, 6 už je trošku tak chcelo vedieť, tak aj čítať, sa učilo čítať a tak. Dostala veľmi peknú farebnú knihu, novú, a tak si ju obzeralo, listovalo, často sa do nej Karinka pozerala. Až jedného dňa maminka vidí, ako Karin má tušku v ruke, ceruzku a niečo do tej knihy škrta a píše. A tak mamku to sklamalo a tak sa zosmutnila. A čo stále? Karinka listovala a stále, keď niečo, tak zase tam niečo začarbala a zase listuje a zase Nakoniec sa aj pýta, Karin, máš takú novú knižku, prečo do nej píšeš? Čo do nej škrtáš? Čo to robíš? A Karin odpovedala, no, všade, kde je napísané slovo Pán Boh alebo Pán Ježiš, tak ja si to dávam do krúžku. Aby, keď otvorím tú moju knihu, stále som videla, kde je Pán Boh. A to bolo veľmi milé a mamka už na to nemala čo povedať. Možno taká aplikácia pre nás. Nebolo by krásne tiež mať Karinkinu istotu, že keď otvoríme knihu alebo otvoríme Bibliu, že tam nájdeme Pána Boha. Skutočne ako veriaci, ako kresťania máme takú knihu k dispozícii, máme Bibliu, kde môžeme toho Pána Boha nájsť a mať. A dnes do poludnia by som chcel s vami uvažovať vlastne o Biblii. Na jednej strane je to kniha, ktorej sa žiadna iná kniha nevyrovná. A to, aby sme my dnes mohli mať túto knihu, tak táto kniha prešla cez zápasy, prenasledovania a mnoho ľudí položilo život preto, aby sme my dnes túto knihu mohli mať. A je to jedinečná kniha, nie svojim rozšírením, zachovaním, ale vplyvom na milióny ľudí. A zvlášť ako adventisti berieme túto knihu ako zdroj Božej pravdy. Na druhej strane, prekvapujúci alebo paradoxný fenomén dnešnej doby, že ľudia, a tiež i my ako adventisti, prestávame túto knihu čítať. Brat Venden, keď mal prednášky v Bratislave, a keď budete niektoré sledovať, tak robil určitú štatistiku a na základe jedného výskumu zistil, že až okolo 90, viac ako 90% mladých ľudí v cirkvi nečíta pravidelne Bibliu. Neviem, ako to je s nami dospelými, ako to je s nami tu vo zbore. Na jednej strane pravdepodobne si čítame Ránu stráž, ale chcem podotknúť tiež dôležitosť si čítať vlastne Bibliu pravidelne, osobne. A často sa stretávam s námietkami, že ľudí Biblia dnes už neoslovuje. A keď ju skúšajú čítať, tak nevedia, čo si z nej vziať. A tak dnešné zamyslenie by som chcem vlastne premýšľať nad významom Božieho slova. Tiež hovoriť o moci Božieho slova. A tým trošku nás pozbudiť v tom, aký vzácny poklad máme každý osobne. Poďme spoločne sa zamyslieť nad tým. Často, keď hovoríme o Biblii, tak ju nazývame Božím slovom. V dnešnom texte, alebo v úlohe, v základnom texte sa dvakrát opakovalo, ste prijali Božie slovo. Kazateľ, keď káže, tak hovorí, otvorme spoločne Božie slovo. Budeme čítať z Božieho slova. Uvedomujeme si, čo to vlastne znamená, keď hovoríme, že táto kniha je Božím slovom. Tak premýšľajme spoločne nad tým, čo to znamená, že táto kniha je alebo má v sebe Božie slovo. Na začiatku zastavme sa aspoň chvíľu u samotného slovíčka slovo. Je zaujímavé, že v tom pôvodnom význame a pre Židov alebo v hebrejčine slovo samotné znamená určité pozadie, zmysel a podstatu nejakej veci. Pre nás v západnej kultúre slova majú skôr taký informatívny charakter, taký technický. Ale v Oriente, kto poznal slova alebo nejaký názov nejakej veci, tak tiež poznal zmysel a pozadie. Príkladom si to môžeme poukázať na menách. My dávame mená deťom ako označenie človeka, aby sme ho vedeli nejak identifikovať. Ale už sa nám vytratilo to, že za menami bol nejaký význam. Keď Židia dali dieťaťu meno, tak to zahrňalo alebo znamenalo určitú charakteristiku. Podľa toho, možno ako videli to dieťa, ako túžili také určité zasľúbenie pre to dieťa sa skrývalo v tom danom mene. Pre Izraelcov je každé slovo nabité určitou energiou, tvorčou silou. Takže je schopné zasahovať do behu udalosti. Ak je ľudské slovo, má v sebe energiu, o to viac to platí o Božom slove. Príkladom toho, že za slovami sa skrýva niečo viac, je nám citát zo Žálmu 119:81. Žálm 119, tam verš 81. Tam žalmista píše, moja duša prahne po tvojej spáse. Očakávam na tvoje slovo. Keď žalmista povie, že očakáva na Božie slovo, nečaká na nejaké informácie, ale dúfa v skutočnosti v Boží zásah. A tu je to použité ako synonymum. Očakávam, prahnem po tvojej spáse, po tvojej záchrane, potom, aby si zasiahol. Potom povie vlastne, očakávam na tvoje slovo, že ty niečo povieš. To bol taký úvod k tomu, že samotné slova môžu mať už hĺbší význam a môžu v sebe zahrňať určitú energiu. Moc. Kedy sa prvýkrát v Biblii stretávame s Božím slovom? Pri stvorení. To je ľahké. Začiatok. Stvorenie. Ako konkrétne tam sa stretávame s Božím slovom? Pri každom stvoriteľskom dni je čo napísané?
A Boh
riekol. A tam je konkrétne, čo Pán Boh hovorí. Nech sa stane to a to, nech sa oddelí, nech vyrastie, nech vznikne. Vlastne zmyslom celej správy o stvorení je, že Pán Boh slovom stvoril svet i človeka. A jeho slovo je súčasne činom. Je to tvorivé slovo, ktoré sa nevracia k Bohu prázdne a bez účinku. Tak ako sme čítali v úvodnom texte, keď si spomínate ten základný text, Žalm 33. Slovom Hospodinovým sú učinenie nebesia a duchom jeho úst všetko ich vojsko. Lebo on povedal, stalo sa, rozkázal a postavilo sa. Vznik sveta je odvodený od Božieho slova. A tu sa chcem spýtať, kto bol objektom Božích slov? Ku komu Pán Boh prehovoril? Nie, Mojžiš? Ku komu Pán Boh prehovoril? Keď Pán Boh povedal, nech... Pán Boh riekol, k komu prehovoril? Bo k čomu prehovoril? K zemi, hmote, k vode, možno k tme. Komu? Adamovi? Antihmote. Naša zem bola neladná a pustá, tma sa vznášala nad priepasťou. Zo správy sa dozvedáme, že keď Pán Boh prehovorí, tak niečo sa deje. Pán Boh prehovoril k mŕtvej hmote a tá sa mení na život. Pustatina a tma sa mení na svetlo a krásu. Čo mi to hovorí o Bohu? Čo sa z toho môžeme naučiť? Svet a nebesia sú naprosto závislé na Bohu a jeho slove. Všetko vzniká dôsledkom jeho slova. Všetko, čo vzniká, je dobre, krásne, odráža povahu a charakter samotného Boha. Ellen Whiteová v knihe Výchova píše, v slove Boha sa nachádza tvoriteľská energia, ktorá povoláva svety k existencii. Toto slovo obsahuje silu. To slovo dáva počiatok životu. Transformuje prírodu a obnovuje človeka do obrazu Božieho. Čo sa týka nás, ľudí, prehovára nejakým takým podobným spôsobom človek, Pán Boh, i k nám? K čomu prehovára Pán Boh, čo sa týka nás, ľudí? Čo je objektom jeho slov? V človeku. Svedomie. Srdce. Srdce. U Ezechiela 36. kapitole tam máme správu o tom, že Pán Boh nám chce dať nové srdce. Hovorí sa tam, aké srdce máme. Kamenné. Sme sa narodili a dôsledkom hriechu ako ľudia máme kamenné srdce. Presne tak, ako ten svet na začiatku, tá hmota, tu bola neladná a pustá tma. Tak je často i to naše srdce dôsledkom hriechu. Pán Boh prehovára k nášmu srdcu a chce nám dať vlastne nové srdce. Poďme spoločne ďalej. Ešte napríklad v Židom 4.12 tam je text, že Božie slovo je živé, ostrejšie ako dvojsečný meč. A kde preniká? Do srdca. Kĺbov a špiku. Vlastne preniká do tých najtajnejších kútov a rozsudzuje tie naše pohnutky a to, čo je úplne v našom vnútri. To je ten prvoradý vlastne zámer, účinok Božieho slova, keď Pán Boh prehovára. Keď Pán Boh niečo povie, tak jeho túžbou je, aby toto sa dialo. A je zaujímavé, keď Pán Boh prehovorí k hmote, tak tá ho počúva. Tma ho počúva. Zem ho počúva. Žiaľ, alebo vďaka stvoreným bytostiam dal slobodu, ale v dôsledku toho niekedy my ho nepočúvame. Sa uzotvoríme voči tomu jeho slovu. Na druhej strane on túži potom, aby i v našom živote, keď niečo povie, tak sa to mohlo i stať, udiať. Poďme spoločne ďalej a premietnime si možno v Biblii, kde sa druhýkrát stretávame tak jasne s Božím slovom.
Na vrchu Sinaj.
Keď Pán Boh dáva Boží zákon. Desatoro obsahuje 10 Božích slov. Tento zákon tvorí základ Božej zmluvy. Akým spôsobom dáva Pán Boh desatoro? Skúsme si premietnúť ten príbeh, alebo otvorme si druhú knihu Mojišovu 10. 19. kapitolu. Čo sa deje, akým spôsobom Pán Boh dáva desatoro? Vieme? Trasie sa zem. Áno. Čiže sú tam nejaké efekty, ale to len Pán Boh. Prečo sa trasie zem? 2. Mojšova 19 a tam 16. až 18. verš. Takže si to môžete prečítať. Kto ste si to našli? Čo je takou prvou udalosťou predtým, než Pán Boh dáva, alebo akým spôsobom Pán Boh dáva desatoro? Čo sa tam deje? Trasie sa zem. Ešte čo sa deje? Hromy, blesky. Áno, ešte. Oblak. Celý vrch sa kúri, tam je napísané. Zvuk. Trasie sa. A prečo? Prečo toto sa všetko deje? Pretože Boh zostúpil. Pre mňa toto je veľmi zaujímavé a je vlastne takým úvodom k vydaniu desatora. Pán Boh, stvoriteľ neba i zeme, stvoriteľ nebies, zostupuje. Zostupuje na nejaké miesto, na nejaký vrch Sinaj, ktorý ten samotný vrch to skoro nedokáže zniesť. Áno? Trasie sa, hromy, blesky. To nie sú len sprievodné efekty, ktorými Pán Boh chce nejak upozorniť na svoju prítomnosť. Ale skutočne ani tá zem ako keby nedokázala zniesť Božiu prítomnosť. Čo nám to hovorí o Bohu, že Pán Boh mohol i nejakým iným spôsobom dať Mojžišovi desatoro? Mohol mu povedať, choď na vrch Sinaj a tam niekde v tej jaskyni nájdeš niekde dve kamenné dosky. Mohol tak urobiť? Mohol. Ale Pán Boh zostupuje a mne to hovorí o tom, že Pán Boh sa približuje na úroveň človeka. Pán Boh prichádza za nami. Prichádza za človekom. A Pán Boh osobne vlastne dáva Mojžišovi desatoro. A ja v tom vidím tú myšlienku, že Pán Boh dáva niečo zo seba. Pán Boh niečo zo seba dáva človeku. Často sme už počuli
že vlastne v desatore Pán Boh zjavuje svoj charakter. Necháva sa nám poznať, aký je vo svojej milosti, láske a spravodlivosti. A je to on, ktorý ako sa dozvedáme z úvodu desatora, on, ktorý ponúka vyslobodenie, ktorý vyslobodzuje izraelský národ a hovorí, ak vy budete poslušní, ak ma budete následovať, tak toto bude dôsledok vo vašom živote. Ja vám pomôžem, aby ste mohli podľa týchto zákonov aj žiť. Otvorme si 5. knihu Mojžišovu, 30. kapitolu. Tam je napísané, aký následok prináša Boží zákon do života človeka. Piatá kniha Mojžišova, 30. kapitola. Tam budem čítať 15. a 16. verš. Piatá kniha Mojžišova, 30, 15, 16. Pozri, dnes som ti predložil život, dobro, smrť a zlo. Keď ti dnes prikazujem, aby si miloval Hospodina svojho Boha, aby si chodil po jeho cestách a zachovával jeho príkazy, ustanovenia a právne predpisy, potom budeš žiť a rozmnožíš sa. Hospodin tvoj Boh ťa bude požehnávať v krajine, ktorú ideš obsadiť. Ešte 19. verš. Dnes volám za svedkov proti vám nebesia a zem. Predložil som vám život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život, aby si zostal nažive aj so svojim potomstvom. Miluj Hospodina svojho Boha, počúvaj jeho hlas a pridržaj sa ho, pretože od toho závisí život a dĺžka tvojich dní, aby si mohol bývať v krajine, ktorú Hospodin pod prísahou slúbil dať tvojim otcom Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Aký následok prináša Božie slovo v zákone pre človeka, pre izraelský národ. K čomu stavia Božím zákonom Pán Boh človeka? Akej voľbe? Na jednej strane život a smrť. Možno si neuvedomujem, alebo človek si to neuvedomuje, vlastne Božím zákonom Pán Boh ponúka život. Všetky tie nádherné zasľúbenia, ktoré tu sú zapísané. Aby si dlho žil, aby sa ti darilo, aby som ťa mohol požehnať. Vyvoľ si život a požehnanie. To je ukryté v Božom zákone. Na druhej strane, odmietnutie Božieho zákona znamená smrť. Svojím slovom takto Pán Boh predkladá život alebo smrť, požehnanie alebo kliatbu. A v slovách Božieho zákona to nie sú len nariadenia, ale opäť je tu ukrytá sila, život a čin. Skrze Pán Boh chce niečo konať v našom živote. A tam, kde zaznievajú, sú prijaté, tam sa smrť mení na život. Smútok na radosť a požehnanie. A tam sa v živote človeka niečo deje. Opäť, Božie slovo ako niečo živé a aktívne, niečo, čo má v sebe i energiu, moc, vplyv. Kto je objektom tohto zjaveného slova? Človek. Toto slovo sa skláňa k človeku, približuje nám samotného Boha a ponúka nám pôsobenie Boha v našom živote. Vedie človeka k jasnému rozhodnutiu, na ktorú stranu sa v živote postaví. Koho si zvolí za svojho pána, komu bude slúžiť. Keby sme si otvorili Jeremiáš 31:33, Božou túžbou je, budem im Bohom, oni mi budú ľudom. Pán Boh chce učiniť novú zmluvu. A čo je dôsledkom tej novej zmluvy s nami? Svoj zákon tam do ich srdca. Vlastne to ide, je to súčasťou. Byť Božím ľudom, byť vlastne Boh sa stane našim Bohom a Božou túžbou je, aby ten jeho zákon bol v našom srdci. Zákon, ktorý skrze ktorý nám Pán Boh dáva život, požehnanie, skrze ktorý nás vlastne priťahuje k sebe a oslobodzuje od kliatby, od smrti, od zlorečenstva, hriechu. Chcel by som ešte spomenúť jeden význam Božieho slova. Otvorme si Jeremiáš 1. kapitolu. Jeremiáš 1. kapitola, tam 4. 5. verš, tiež 11. Takže mali sme Božie stvoriteľské slovo. Potom to druhé bolo Božie slovo zjavené v zákone. A teraz budeme mať ešte jedno Božie slovo, ktoré je trošku iné. Čo tam je napísané? Jeremiáš 1. kapitola 4-5. Slovo Hospodinovo mi zaznelo takto. Skôr, než som ťa utvoril v matkínom lone, poznal som ťa, skôr než si vyšiel z lona, posvetil som ťa, ustanovil som ťa za proroka pre pohanov. 11. verš. Potom mi zaznelo slovo Hospodina takto. Čo vidíš, Jeremiáš? Ja som odpovedal, vidím prúd mandľovníka. Ešte 12. kapitola, 1. verš. Slovo Hospodina mi zaznelo takto. Choď a krič do uší Jeruzaléma. Často sa tu spomína slovo Hospodina. Ako by ste ho nazvali? Aké to je slovo? Ku komu prehovára Pán Boh týmto spôsobom? Čo spôsobuje v živote toho človeka? Aké to je slovo? Skúste premýšľať. Aké by ste ho nazvali? O aké slovo? Ako by sme nazvali toto Božie slovo? Slovo jednotlivcovi. Áno, čiže dobre, poďme spolu ďalej, ešte skúsme to dotvoriť. Tú charakteristiku toho slova. Aké by sa mohlo jednať? Čo hovorí tým, čo hovorí Pán Boh? Tomu človeku. O koho sa jedná? Prorocké. Môže to byť Božie prorocké slovo? Slovo, ktoré ukazuje na budúcnosť v živote toho človeka? Na jednej strane, skôr než vo lone matky, ja som ťa poznal, ustanovil som ťa za proroka. Povolanie k niečomu, určitá budúcnosť. A tiež to slovo prorocké, čo zahŕňa? Povolanie. Vlastne budeš zvestovať. Budeš hovoriť to, čo ja ti poviem, ty budeš zvestovať ďalej. Choď a krič do uší Jeruzaléma. Choď a povedz. Zvestuj to, čo som ti povedal. Ja som to nazval, ako ste povedali, Božie prorocké slovo. Ak vloží Boh svoje slovo do úst proroka, nech už skrze videnie alebo počutie, znamená to, že ho poveruje účinnou zvesťou, ktorá znamená Boží odkaz, Božie rozhodnutie alebo Boží konkrétny čin. Božie slovo sa teda stáva Božím oslovením jednotlivca. Preto sa hovorí o hlase jeho slova, ktoré zasahuje srdce človeka tak silne, že je ho schopný vnímať a nemôže sa ubrániť moci Božieho oslovenia. Jeremiáš sa bráni, ale nemôže sa ubrániť. Čo spôsobuje v živote človeka toto prorocké slovo? Už v 5. verši sme čítali: ustanovil som ťa za proroka pre pohanov. To prvé, čo spôsobuje v živote človeka, že ho povoláva byť Božím služobníkom. Otvorme si ďalšie miesto, a to je 15. kapitola, 16. verš. Čo spôsobuje toto Božie slovo v živote Jeremiáša? Čo spôsobuje? Je mi potešením, je mi obveselením a radosťou. Prečo? Čo si myslíte, prečo sa Jeremiáš tešil? Ako vy by ste vnímali, keby, ako my by sme to vnímali, keby Pán Boh nám prehováral tak jasne ako k Jeremiášovi? Keby nám odpovedal na naše otázky. Keby nám poukázal na budúcnosť. Alebo keby sme takto mohli prežívať Božiu blízkosť. Určite by sme sa z toho tešili a bola by to úžasná prednosť pre nás. A tak, jak Jeremiáš vyjadruje, bolo mi potešením, obveselením a radosťou. Na druhej strane, to prorocké slovo spôsobuje ešte niečo iné v živote Jeremiáša. Otvorme si 20. kapitolu, 7 a 18. verš. Čo tam je napísané? 20. kapitola, 7 a 18. verš. No, môžete to prečítať alebo povedať? Posmech. A ešte? V 20. verši, či v 18. verši? Trápenie a zármutok. Jeremiáš píše, že jemu medzi ľuďmi k posmechu a potupe spôsobuje hlboký zármutok a zdrtenie, a až taký, že Jeremiáš si praje zomrieť. A až prečo som sa vôbec narodil? U proroka Jeremiáša nachádzame najhlbšiu teológiu slova. Na jednej strane nutnosť kázať nebola nikde vyslovená mocnejšia. Povolanie k službe proroka nebolo nikdy pociťované vášnivejšie. Byť prorokom slova, to pokladal Jeremiáš za najvyššie, na druhej strane to pokladal za najvyššie bremeno, no tiež za najvyššiu radosť. Takto mohol slovo Hospodinovo prežívať a vykresliť len ten, kto ním bol skutočne zasiahnutý. Tu by som chcel tak sa vrátiť k nám a k nášmu prežívaniu Božieho slova. Na jednej strane, ako vnímame seba ako adventistov? Ako sa vnímame ako adventisti? Ako nejaké hnutie? Ako prorocké hnutie? Ako my prežívame moc Božieho slova vo svojom živote? Ako prežívame Božie stvoriteľské slovo? Ako prežívame Božie slovo zjavené v zákone? Niekedy počujeme polemiku, ten Boží zákon, no kto vie, ako to je a či to všetko je treba dodržiavať. A máme taký prístup skôr, dobre. Ale Pán Boh túži, aby to jeho slovo bolo niečím, čo bude spôsobovať život. Čo bude k požehnaniu, čo bude prínosom. Na druhej strane, Pán Boh i nás povoláva k tomu, aby sme boli tými, ktorí budú zvestovať jeho posolstvo. No najprv potrebujeme byť zasiahnutí tým Božím povolaním. Dovoliť, aby Pán Boh nás mohol povolať, aby k nám mohol prehovoriť, aby sme mohli prežívať, vyjadriť potešenie, obveselenie a radosť z toho, že Pán Boh sa priblížil k nám. Na druhej strane bude to prinášať tiež i potupu a hlboký zármutok a zdrtenie. Chcel by som ukončiť krásnym zasľúbením a o tom, že spomenú ešte ďalšiu charakteristiku Božieho slova. A to je jeho stálosť. A to, že sa naplní. U Izaiáša 40. kapitole v 8. verši je napísané: príroda mizne, ale slovo Hospodina bude stáť na veky. A v 50. kapitole v 10. verši, Izaiáš 50. kapitola 10. verš. Tam je v krásnom podobenstve o snehu a daždi vyjadrené. 50. kapitola, 55. kapitola a tam verš 6. Tam by som začal. Hľadajte Hospodina, kým sa dá nájsť. Volajte ho, dokiaľ je na blízku. 10. verš. Lebo ako padá dážď a sneh z neba a nevráti sa tá, ale zavláži zem, zúrodní ju a dá jej vyklíčiť. Vydá semeno na siate a chlieb na jedenie. Tak sa stane s mojím slovom, ktoré mi vyjde z úst. Nenavráti sa ku mne na prázdno, pretože urobí to, čo som si želal a dosiahne to, kvôli čomu som ho poslal. To je krásny príklad toho, ako Božie slovo, to, čo Pán Boh povie, sa nevráti späť k nemu bez účinku. Tak prajem nám všetkým, aby keď sa pozrieme na túto knihu, doma, keď nám leží na stolíku alebo niekde v knihovničke. Keď budeme o tejto knihe hovoriť, že táto kniha je Božím slovom. Aby sme si uvedomili, čo to vlastne znamená. Božie slovo je Božie stvoriteľské slovo, ktoré chce svojou mocou prehovárať a konať v našom živote. Božie slovo je Božie slovo ukryté v zákone, ktoré nám ponúka život, požehnanie. To Božie slovo, ktoré nás povoláva, skrze ktoré Pán Boh chce sa k nám priblížiť a chce konkrétne prehovoriť do nášho života. Je to slovo, ktoré sa chce naplniť v našom živote. Tak prajem nám, aby keď budeme otvárať túto knihu, aby sme skutočne zažili a zažívali Božiu blízkosť, skutočne zažívali moc Božieho slova v našom živote. Amen.